Ek is bly ek het julle nie almal weggejaag vanmiddag nie. En dat julle weer teruggekom het. Ons gaan nou 'n bietjie verder gesels oor die twee suile, pilare van die reformatie, die hervorming. Nou dis 'n baie baie belangrike lesing. En ek dink elke persoon op hierdie planeet behoort te weet. Waarheid is nie iets wat verander met tyd nie. Waarheid is tydloos, is dit nie? En as iets waarheid is, dan kan het mos nie verander na iets anders, soos die tyd vorder nie. Dit maak mos nie sin nie. Waarheid is waarheid en hy moet staan op sy eie voete. En as het nie waarheid is nie, as het verwerplik, dan los een mens dit. En so moet een mens alles toets. En die Bybel sê, ons moet het toets aan de hand van die wat? Van die skrif. Van die skrif. Ons leef in 'n baie interessante wêreld. Dis ongelooflik wat aangaan. Wat is die twee suile van die reformatie? Soos julle weet, die skyfies is in Engels, maar ons praat maar Afrikaans. Wat is 'n protestant? Die woord protestant het twee betekenisse. Die een is 'n positiewe betekenis en die ander een is 'n negatiewe betekenis. Al twee is belangrik. Die positiewe ene is pro vir testari vir die getuienis vir die woord. So 'n protestant is altyd pro testari, hy is vir die woord. Die woord is sy maatstaf. Dis 'n protestant. Niks anders is sy maatstaf nie. Die woord en die woord alleen. En dan is daar die konnotasie van protest. Te protesteer. En die protestante het 'n baie goeie woord gekies wat al twee daardie komponente behels. So, dit is wat dit beteken. Nou kom ons gaan terug na die geskiedenis toe, na die vroeë kerkgeskiedenis. En ons gaan na waarskynlik een van die belangrikste Rooms-Katolieke kerkvaders. Sy naam is Augustyn. En hy het 'n boek geskryf, Die Stad van God, The City of God. En hierin word die basis van die hele Rooms-Katolisistiese theologie, basis die grondlegging daarvan, vind hier plaas in hierdie boek. Nou wat hy geglo het, is dat die koninkryk van God is in die kerk. En die taak van die kerk was om die koninkryk hier op aarde 'n werklikheid te maak. Dit het behels dat hulle die wêreld moes verower. En derhalwe het die kerk polities aktief geword om die wêreld te verower. En as jy glo dat die koninkryk hier nou teenwoordig is en dat Christus regeer in en deur die kerk, nou ja, dan het jy geen wederkomsverwagting nodig nie, want die koninkryk is reeds hier. Jy het geen hoop op daardie dinge waarvan die Bybel praat nie. Jy het geen noodsaaklikheid daarvoor nie. En die groot probleem was dat die kerk het 'n liefde vir mag ontwikkel en daardeur die mag van die liefde op sy gestoot. En hier het 'n krisis gekom in die wêreld. En dit is die begin en die basis van die hele Rooms-Katolisisme en hulle denke. So hulle wou die wêreld regeer en die nasies regeer. Toe kom die manne soos die Waldensers hier in die 12de eeu. En die Waldensers het gesê, nee, wag 'n bietjie. Christus is almagtig, Christus is God, maar die koninkryk is nie nou hier nie. Trouwens, as dit die koninkryk is, dan is dit maar 'n powere koninkryk. So jy wil nie so sê nie? As dit regtig die koninkryk is, dan kan hulle maar hou. Want dis 'n nagmerrie, hierdie koninkryk. So, die Bybel leer ons ook in die gebed van die Here, u koninkryk wat? Kom, toekomsgerig. Dit moet nog gebeur in die toekoms. So die Waldensers het gesê, nee, hierdie leerstelling is nie van God nie. Hulle het gesê, Rome is afvallig en hulle baseer hulle leerstelling op die Bybel en die Bybel alleen en hulle het gesê Rome is antichrist. Dis die eerstes, hulle het die Waldensers uitgewis, hulle het hulle kindertjies se koppe geslaan teen die rotse, hulle het hulle daar afgegooi in die Piedmont Vallei, dit is 'n afgryslike geskiedenis. En elke keer as hulle dink, nou het hulle die ding onderdruk, dan staan iemand anders op. Toe kom Joachim, en hy sê Daniel in Openbaring, sê wie die antichrist is. Nou ja, toe kom Wycliffe, die morester van die reformatie, en hy vat het verder. Daaruit kom Hus, en toe Jerome, en al die mense. Nou ja, hulle is letterlik ter dood veroordeel vir hulle standpunte. En toe kom Luther, en Knox, en Calvin, en Baxter, en Cranmer, en die meeste mense weet seker nie wie sommige van die mense is nie. Cranmer was die aartsbiskop van Canterbury. Hy was die ewe knie van die heilige Rowan Williams. En hy is brandstapel toegestuur. En hy het gesterf vir wat hy glo. Ons sal nog gesels oor hom. En hierdie manne het allemaal eenparig gesê, Rome is die antichrist. So die reformatie het gerus op hierdie twee ontdekkings. Die eerste ontdekking is die herontdekking van verlossing in Christus en Christus alleen. Dit het behels dat die verlossingsplan skrifgebonde was. Baie belangrik. En die tweede een was die ontdekking van die identiteit van die antichrist. En hierdie twee was die pilare waarop die reformatie gestaan het. En hy was onwrikbaar, jy kon niks teen hom uitrig nie. Die Bybel en die Bybel alleen, dit was die wapen vir die oorlog. En die identiteit van die antichrist het die reformatie verenig. Hulle het soos een man gestaan, hulle het hulle geskille gehad teologies, maar wat hierdie dinge betref, soos een man het hulle daar gestaan. So nou het ons 'n probleem. Vandag glo niemand dit meer nie. So wat is die krisis? Wat glo die Christenwêreld vandag? Die Christenwêreld vandag is dispensasie georiënteerd. Dispensationaliste. Dit beteken hulle glo in verskillende verlossingskriteria in verskillende tye. So jy het 'n dispensasie van die wet en dan kom 'n dispensasie van die genade waaronder ons nou staan, dan gaan daar 'n dispensasie van die koninkryk kom wat niks met ons uit te waai het nie. Maar vir die Jode is, so die Jode, die verbond met die Jode en die verbond met die Christene, is twee verskillende aspekte van die verlossingsplan en so word die verlossingsplan verbrokkel in komponente met verskillende kriteria vir verskillende mense en verskillende tye. En die teologie van die antichrist is futurisme. In die ou dae was het preterisme, die teenreformatie, die Jesuïte het twee leerstellings in die wêreld ingesit. Preterisme, die antichrist, was in die verlede, hy was 'n Griekse koning met die naam Antiochus Epiphanes IV, wat die tempel ontheilig het. En dan futurisme, die antichrist kom in die toekoms na 'n wegraping. Hy kom na iewes uit die ooste uit, waarskynlik uit die stam van Dan of iets dergeliks. En dan gaan hy die Jode vervolg. So het niks met die Christene uit te waai nie. En daardie teologie word vandag verkondig deur die ganse evangelikaalse wêreld, die ganse kerk. So dit sluit in die hele Pinkste wêreld. Aanvaar hierdie teologie. Die hele baptiste wêreld aanvaar hierdie teologie. So ons kan amper sê dat oor die 90% van die Christenwêreld vandag hierdie teologie aanvaar. Maar dis nie die teologie van die hervormers gewees nie. So nou moet ons onsself vra, was die hervormers deemekaar? Was hulle teologie uiteindelik toe tog nie Bybels korrek nie, want hoekom glo niemand dit meer nie? Dis hoekom die ekumene en 'n samensmelting met Rome is moontlik, maar terwyl Rome die antichrist is, is dit onmoontlik. Nou in my eie lewe, ek is nou hierdie jaar 35 jaar getroud. Jy sal sê, wat het dit met die lesing te doen? Baie. Toe ek getrou het, wat was ek? Wat se geloof was ek? Ek was Rooms-Katoliek. My vrou was Nederduits gereformeerd. Sy was 'n goeie Afrikaner meisiekie. En ek was 'n Duitse knorkop. En hier trou hierdie katoliek nou met hierdie meisiekie. Hoe lank gelede? 35 jaar gelede. Amper haar hele familie het geweier om na die troue toe te kom. Amper haar hele familie. Hoekom? Want hier trou sy dan nou met die Romeinse gevaar. Sy trou met die Romeinse gevaar. Hoe lank gelede? 35 jaar gelede. Nou kom ons spring 35 jaar na die hede. Kom ons veronderstel ek was nog jonk en lelik. Nou is ek oud en mooi, nee. As ek vandag sou trou met haar, hoeveel van haar familie sou weier om daardie rede om na die huwelik toe te kom? Nie een nie. So wat het gebeur in die laaste 35 jaar? Is dit 'n goeie vraag? Die teologie van die wêreld het verander in die laaste 35 jaar. Op grond waarvan? Op grond van nuwe teologie. Nou as daar nuwe teologie is, dan moet dit beteken dat die ou teologie onaanvaarbaar is. Hoekom is dit onaanvaarbaar? Is dit polities onaanvaarbaar? Is dit kerklik onaanvaarbaar? Of is dit Bybels onaanvaarbaar? So ons moet weet, wat het die hervormers geleer? Hoekom het hulle dit gesê? En hoekom was hulle bereid om daarvoor te sterf? Cranmer is brandstapel toe, omdat hy gesê het, die paus is die antichrist. En hulle het hom verbrand. Ongelooflik, en hy het onwrikbaar daar gestaan. En hy het gesterf in daai vlamme. Ongelooflik. Goed. So hierdie ontdekking van die identiteit van die antichrist was of die grootste flater van die Christendom of iets anders het gebeur. Ons kuteer vanaand net geskiedenis. So dit is belangrik vir my dat ek die geskiedkundige bron op die skerm gooi. Dit is Grattan Guinness, Romanism and the Reformation. Dit is 'n samevatting van die hervormingskonsep van die antichrist. En wat hulle geglo het, hoekom hulle dit geglo het, en dan vra ons onsself die vraag, hoekom glo ons dit nie meer vandag nie? Hy skryf hier dat die reformatie van die 16de eeuw, wat geboorte gegee het aan protestantisme, was op die skrif gebaseer. Hoor, dit is 'n belangrike punt. Hulle het die profesie toegepas. Goed, so ons het skrif en ons het profesie. En hierdie profesie het hulle oortuig oor die identiteit van die antichrist. Baie interessant. En hulle sê, vandag is die hierdie generasie en hierdie man praat van oor 100 jaar gelede. 35 jaar gelede het hierdie land het nog geglo. 100 jaar gelede, joeg, het was omtrent engele wat hier geleef het op hierdie planeet. Hierdie man sê, daai generasie al was sodanig beïnvloed dat hulle omtrent nie meer omgegee het nie. Hulle het nie omgegee nie en hulle wys ook nie na die foute nie of waarheid of fout nie waaroor die skrif absoluut duidelik is. Nou so hy was oortuig dat die skrif absoluut duidelik is. Hy sê ons hervormde geloof word bedreig van buite en hy word bedreig van binne. Dis fantasties wat hierdie man geskryf het. Ongelooflik. En hy sê ons moet weer van voor af leer wat die goddelike profesie sê oor die karakter van die kerk van Rome. Ons moet dit van voor af leer. Wanneer het hy dit geskryf? 120 jaar gelede. Asseblief, as die man vandag geleef het, wat sou hy dan sê? Wat sou hy dan sê? So ons moet dit net leer. Sodat ons 'n getuienis vir Christus kan wees teen hierdie groot afvalligheid. Hierdie manne was skerp. Ons moet hierdie protes hernie, skryf hy. Ons moet die leuns van die pauslike stelsel ontbloot. Interessant. Hy sê die groot lande van ons tyd, die lande wat leiding gee in die wêreld, is nie meer katolieke lande nie, maar protestantse lande. En wat gebeur met die protestantse lande vandag? Een na die ander verval hulle en kapituleer en word bankrot en al sulke dinge. So, daar's interessante dinge wat gebeur. Hy skryf, hierdie Romeinse geloof is afvallige Latynse Christendom. Hy sê, dis nie Christendom in die algemeen nie. Dit is nie Oosterse Christendom wat praat, of Grieks orthodoxe Christendom, wat Grieks praat met hulle mense en die Grieke verstaan dit nie, of Russies orthodox en hulle praat Russies en die mense verstaan dit. Hy sê, dis Latynse Christendom. Hier het hulle die Bybel vasgevang in 'n taal wat niemand verstaan, en hulle prevel in 'n taal wat dood is, wat niemand verstaan nie, sodat dit 'n liturgie word, maar nie 'n werklikheid, 'n lewendige geloof nie. So destyds het hulle self verskans agter die taal Latyn. En die manne soos Zwingli, Erasmus, Tyndall, Knox, Calvin, Latimer, Ridley, Cranmer, Hooper, dis die manne wat gesê het, nee. Nou die huidige paus, hy dink dis reg om die Latynse mis terug te bring en die Latynse liturgie. Daar was 'n tyd toe die kerk gekritiseer is omdat die Bybel nie beskikbaar was nie. Vandag het almal die Bybel, hy kan nie meer daarteen veg nie. Maar nou gaan hy weer terug na liturgie toe en mense raak so liturgie gebonde. Julle weet wat liturgie is, né? Liturgie is alles wat in 'n kerk gebeur behalwe die preek. Die preek is woordgebonde. So dis die aankondigings, die sing, die tekere gaan, die whatever in 'n kerk gebeur. As daar baie klem daarop is, dan is daar minder klem op die woord. En hierdie manne is besig om terug te keer na 'n toestand wat geheers het voor die reformatie. Protestantisme, by sy geboorte in die 16de eeu, was baie meer as net 'n negatiewe of 'n negering van die pausdom. Dit was, sê hy, 'n ontploffing van die waarheid van die Bybel. So dit was Bybelgerig. Die man skryf hierdie protestant en Protestantism imperiled skryf, the man who thinks he can be a Protestant, die man wat dink hy kan 'n protestant wees, en net een deel van die Bybel ontken of verontagsam, is nie 'n protestant nie. Jy kan nie 'n protestant wees en 'n evolutionis gelyktydig nie. Skryf hierdie man. Jy kan dit nie wees nie. Dis of die Bybel, of dis nie die Bybel nie. Jy kan nie tussen twee vure gaan sit nie. Protestantisme moet ook wees vir alles wat goed is. Vir gebed, vir Bybelstudie, vir alles wat Christendom eintlik beteken. Dit is die protestantisme, die hervorming wat ons weer nodig het. Hy skryf hier in Romanism and the Reformation, skryf hy, Luther het nooit veilig gevoel om oorlog te voer teen die pausdom, tot hy uit die skrif besef het, maar die paus is die antichris. Nou, was hy verward? Het hy sy Bybel nie geken nie? Het hy sy Bybel verkeerd vertolk? Weet ons vandag baie meer? Verstaan ons die dinge beter? Verstaan ons dat dit maar 'n tydelike oorlog was? Calvin en sy instituties skryf presies dieselfde. Al die hervormers was absoluut eens oor hierdie saak. Ongelooflik. Die eenheid was absoluut. Nou luister wat skryf Luther oor die boek Daniël. Hy sê, alle ernstige Christene, ons doen 'n oproep aan hulle om die boek Daniël te bestudeer. Trouwens, hy was so ingenome met die boek Daniël, dat toe hy begin het met die vertaling van die Ou Testament, wat is die eerste boek wat hy vertaal het? Die boek Daniël. Want die boek Daniël is die sleutel tot die boek Openbaring. Hy het eers gedink, wow, hierdie boek Openbaring, geen mens kan kat of stert van hierdie ding afmaak nie. Maar toe hulle Daniël begin verstaan, toe ontplof hierdie waarheid. So Luther skryf, daar is het in sy skriften, volume 6. Studeer die boek Daniël. Dit sal 'n geweldige bemoediging vir julle wees in hierdie tye. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk op, lig julle koppe op, want julle verlossing is byderhand. En ons vind in hierdie boek Daniël in sy drome en sy visioene, so verskriklik soos hulle mag wees, altyd die vreugde van die belofte van die wederkoms en van sy koninkryk. Ja, dit is die hoofartikel van ons geloof, die koms van Christus. Dis hoekom hierdie visioene gegee is. So, die hervormers het besef, dat die boek Daniël nie net 'n profesie is nie, maar 'n wederkomsverwagting. En as 'n mens nie die boek Daniël bestudeer nie, dan sal jy nie weet waaroor dit nou eintlik gaan nie. Wat was Luther se siening oor die wederkoms? In 1538 skryf hy, ek hoop daardie dag is nie ver weg nie en dat ons dit sal sien in ons leeftyd. Hy sê, ek hoop dit gaan nie langer as 100 jaar wees nie, want God se woord sal weer eens weggeneem word. En dan gaan 'n groter duisternis kom oor hierdie aarde, want daar gaan 'n skaarste wees van predikers van die woord. Dis wat Martin Luther geskryf het, 400 jaar gelede. Hy hoop dit is nie 100 jaar nie. Daar is vandag meer predikers van die woord as ooit tevore en nie een van hulle preek die woord nie, wat hierdie saak betref nie. En dis 'n krisis. Wat skryf Luther oor die wederkoms? As 'n prediker vandag sou opstaan in 'n kerk en dit sou preek wat Luther hier gesê het, geskors, nag, weg met jou. Hy sê, o Christus my Heer, kyk neer op ons en bring daardie dag van oordeel en vernietig daar die broeisel van Satan in Rome. Kan jy jou voorstel, een predikant wat vandag opstaan en soeits sê, van die preekstoel? Dis sy gebed. Hy sê, daar sit die man van sonde van wie die apostel Paulus in 2 Thessalonicense 2, 3 en 4 skryf, wat hy homself al verhef oor alles wat God genoem is. Daar die man van sonde, daar die seun van verderf, wat anders is die pauselike stelsel as sonde en korrupsie? Want het lei mense na vernietiging onder u naam, o Here. Ek hoop dat die dag van oordeel sal binnekort aanbreek. Dit kan nie erger word as wat dit nou is nie. Asseblief, Luther. Asseblief. Gee dit nog 400 jaar. Die pauselike see is besig om boosheid tot in die hoogstes te praktiseer. Hy onderdruk die wet van God en hy verhef sy gebooie bo die gebooie van God. Wie het dit gesê? Daar is die kwotasie. Martin Luther se versamelde werke. So hulle het hierdie ding bekyk en hulle het gesien wat daar aangaan. En hulle het soos een man gepraat daaroor. Hy sê, studeer die profesie. Studeer die boek Daniël, dat jy kan verstaan wat aangaan. Dan kom ons spring na die hede, na die grootste prediker in ons tyd. Hy gaan nou president Obama se inhuldigingsgebed sê. Hy is Amerika se lievelingspredikant. Sy naam is Rick Warren. Wat sê hy? When the disciples wanted to talk about prophecy, Jesus quickly switched the conversation to evangelism. Moenie oor sulke dinge praat nie. Jy weet, as ek dink aan Matteus 24, as julle hierdie dinge sien, gepraat deur die profeet Daniel. Dis wat Jesus gesê. Hy sê, nee, Jesus het die onderwerp vinnig verander. Dan sê hy daar in sy boek Purpose Driven Life, bladsy 286, as jy wil hê Christus, Jesus moet vinnig terugkom, of vinniger, dan plaas jou fokus op jou missie, en nie om profesie te ontrafel nie. Sjoe, dis 'n interessante tyd waarin ons leef, nee. Hoekom moet julle nie profesieë ontrafel nie? Kan julle dalk iets ontdek wat julle nie moet weet nie? Is dit moontlik? Kom ons kyk wat sê die woord. Want die Bybel sê immers, na die woord en na die getuienis, as hulle nie volgens hierdie woord praat nie, het hulle geen dageraad nie. Ja, hier sê Petrus, ons het 'n sekere woord van profesie. En ons sal goed doen om te kyk daarna. So die Bybel sê iets anders, want die profesie het nie gekom deur die wil van die mens nie, maar heilige manne het gepraat soos God hulle geïnspireer het. So die Bybel sê, studeer die profesie, jy sal goed doen. Is daar heil in die bestudering van die profesie? Nee. Heil is 'n geskenk van Jesus Christus. Verlossing is 'n geskenk. Maar as ek weet wat aangaan, dan kan ek tog my lewe rig volgens die tye waarin ons leef, ja of nee. So dit sal tog goed wees om nie soos 'n volstruis met jou kop in die sand te sit nie. Martin Luther skryf hier, hy het bewys uit die openbaringe van Daniel en Johannes, uit die geskrifte van Paulus en Petrus en Judas, dat die antichrist die pausdom was. So met ander woorde, hulle het al hierdie geskrifte gebruik. En die mense het gesê, amen. En hulle het daar gesien, daar sit die antichrist op sy pontifikale troon. Dit was iets wat Rome definitief moes hanteer. En hy het dit gehanteer deur die teenreformatie. Alcazar, Ribera, ek geef julle net een raai aan watse katolieke orde het hulle behoort. Aan die Jesuïte stuur twee doktrines, preterisme en futurisme in die wêreld in. En vandag glo die ganse Christendom 'n Jesuïtiese leerstelling. Hulle gee voor dat Martin Luther die boek Openbaring verwerp het. Ja, hy het aanvanklik, want hy het hom nie verstaan nie. Maar toe hy Daniel begryp, toe begin hy Openbaring verstaan. Miskien nie volledig nie, maar die begrip was daar en hy was so opgewonde dat soos ek vanoggend gesê het of vanmiddag, hy het die illustrasies in sy eerste Bybel almal uit die boek Openbaring gehaal. Hier is 'n illustrasie uit Martin Luther se Bybel. Sy Bybel. Daar het ons die vrou, die rein vrou van Openbaring 12. En die draak, die pausdom, wat die waters, die nasies, spuug na die vrou om haar te verdelg. Hy gebruik die nasies om die waarheid en die ware kerk te vernietig. Dis hoe hy dit vertolk het. En daar sit hy dit in 'n prentjie, sodat almal dit moet sien. Spring ons na Openbaring 17. Martin Luther se prentjie. Die vrou met die trippelkroon sit op die sewekoppige draakdier. So wie sê hy is die vrou? Hy sê is die pausdom, want hy sê die trippel kroon op haar kop. Hy sê dis die pausdom, en daar is die konings van die wêreld, en hulle aanbid hierdie dier. Dis die vertolking van die hervormers. Hier is nog 'n illustrasie in Martin Luther se Bybel. Daar is Jesus en hy jaag die geldhandelaars met 'n sweep uit die tempel uit. En hier is die paus met die triple kroon en hy verwelkom die geldhandelaars na die kerk toe. En hy sê, hier is 'n kontras. Maar die hervormers, hulle was nie stupid nie. Daar sit hulle ook 'n hondjie. It's cute, nie? Wat sê die Bybel? Waar is die honde? Wat sê die Bybel? Buite is die honde. Want die honde is 'n verwysing na wat? Na die heidene, na die afvalliges. Hulle is buite. Die hervormers sit hulle binne. Dit is interessant. Satanisme gebruik altyd die agterste voor beginsel. So dit is baie moeilik om leuen en waarheid van mekaar te skei. Byvoorbeeld, verlossing deur werke is 'n verdraaiing van die evangelie. Die werke is 'n middel tot verlossing. Terwyl die Bybel sê, jou geloof in Christus is jou redding en die gevolg daarvan is goeie werke. So hy draai hom net agterste voor, dis al wat hy doen. En as jy die woord dog vat en jy draai dit om, wat het jy dan? Dan het jy God. So dis ook 'n ommekeer. Maar ons hoef nou nie daaroor te spekuleer nie, is net die kontras wat interessant is. Die reformatie sê, Wycliffe, Tyndall, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan, die vertalers van die King James Bible, die Westminster en die Baptiste Konfessie van Geloof, Sir Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, Spurgeon, Ryle, Martin Lloyd-Jones, al hierdie manne het gesê, Postum is die Antichrist. En al hierdie vooraanstaande denkers, sommige van die beste teoloë wat die wêreld nog ooit gesien het, en die grootste wetenskaplike wat die wêreld nog ooit gesien het, was almal die klits kwyt, volgens die moderne teologie. Dis baie interessant. Goed, Martin Luther het gesê, kyk na die beeld in Daniël 2, en kyk na die diere, in Openbaring 7, die twee is 'n spieelbeeld, 'n herhaling van die profesie. Die Here gee altyd meervuldig 'n droom en 'n profesie, soos ons gesien het vanmiddag. Die hertog het die droom 2 keer gekry, 3 keer. Nou ja, Daniël het ook 3 visioene oor hierdie saak. En hulle het gesê die kop is Babylon, die arms is Medo-Perse, die lyf van brons is die Grieke en die bene is yster, is Rome en die voete met die 10 tone yster en klei is komponente, elemente van Rome in 'n verbrokkelde Rome. Meer detail kry ons in Openbaring 8 en Daniël hoofstuk 7. Die leeu is die ekwivalent van die kop. Die leeu met arendsvlerke was 'n simbool van Babylon. En dan het ons die beer met die 3 ribbe in die mond, simbool van Medo-Perse, groter aan die een kant, want die 2 was nie gelyk sterk aanvanklik nie. En dan kry jy die 4-koppige luiperdier, Griekeland is in 4 verdeel na sy val, meer detail in Daniël hoofstuk 8. En dan kry jy die ekwivalent van die 10 tone, die 10 horings. Wat 10 koninkryke is, wat uit die finale Romeinse Ryk sou kom. Dit was die hervorming se uiteensetting. En dan natuurlik, tussen daardie 10, kom daar 'n ander horing, 'n ander politieke mag op, en Daniël 7 vers 24, en hy sal anders wees as die eerstes. Die eerstes is net politieke moonthede, hierdie ene is ook 'n godsdienstige moondheid. En die hervormers het gesê, dis die antichrist. Goed, kom ons kyk net vinnig na die eienskappe in Daniël hoofstuk 7. Hy kom uit die vierde dier uit, Daniël 7 vers 7 en 8. Dit maak hom 'n Romeinse moondheid, Rooms. As jy preterisme wil glo, dat die Antichrist uit Griekeland kom, dan moet hy uit watter dier uitkom? Uit die luiperd, uit die derde een. So preterisme, daar waai hy. Hy kom met die vierde dier uit. As jy futurisme wil glo, dan is al die koninkryke weg, daar is een wegraping van die Christendom, en daar kom een toekomstige antichrist uit geen van hierdie moonthede nie. So, jou keuse is geen van hulle, of die derde een. Maar die Bybel sê, hy kom uit wat die een? Uit die vierde een. So hier is al klaar die eerste krisis. Hy kom tussen die 10 horings. Die 10 horings het ontstaan in die westerse Romeinse Ryk. Nou hier is 'n krisis. Griekeland was die deel van die westerse Romeinse Ryk, hy was deel van die oosterste. En die antichrist hy kom uit die ooste. So hy kom uit die verkeerde plek uit in beide preterisme en futurisme. Hy moet uit die weste uitkom. So hy moet uit Rome uitkom en uit Wes-Europa. Vers 8. Na die 10 horings, so ons het die tyd. Die 10 horings het eers gekom na die val van Rome en daar het Rome verbrokkel in 10 westerse state. En dit moet wees eers hier in die 5de eeu. Vers 24, hy is anders as die ander horings. Die ander was net politiek, hierdie ene is anders, hy het 'n anderse komponent. Hy is 'n godsdienstige, sowel as 'n politieke moondheid. Hy is stewiger as die anders. Hy skryf voor, het die paus hom voorgeskryf vir die ander state, ja of nee? Ja, en as hulle gesê het, ek wil nie, wat het hy gedoen? Hy het die konings geëxcommunikeer totdat hulle in sak en as kom beerle. En dan het hulle die koninkryk weer teruggekry. Dit is 'n baie interessante geskiedenis. Hy is stewiger as die ander. Hy sal 3 koninkryke vernietig. Rome het 3 vernietig. Die Heruli, die Oosgote en die Vandale vernietig, omdat hulle nie saamgestem het met katolisisme nie. Dan 'n interessante ene, oe soos 'n mens in groot woorde gepraat teen die Allerhoogste. Ons sal kyk wat die hervormers daarmee gemaak het. En dan hy sal die heiliges uitput. Hy sal oorlog maak teen diegene wat die Bybel en die Bybel alleen aanvaar. Het hy dit gedoen? Absoluut. Hy sal tye en wet verander. Fascinerend. Wat 'n moontheid het die wet van God verander. Wat het Martin Luther geskryf? Die pausdom het wat gedoen? Die wet van God verander en sy eie gebooie verhef bo die gebooie van God. So het Martin Luther geskryf. En dan het hy tye verander. God se tye en God se feestye is nie pauslike feestye nie. Ons het ander tye vandag wat die Gregory ingestel het. Paus Gregory. Ons hou die Gregoriaanse kalender. Baie interessant. Hy sal vir 'n spesifieke tyd regeer. Tyd in die helfte van die tyd. Futurisme sê, dis 'n letterlike 3,5 jaar in die toekoms. Ons sal sien die hervormers het nie so geleer nie. En dan sal hy die hele wêreld verower. En hy sal bestaan tot aan die einde. So hy het 'n beginpunt wanneer Rome verval in 10, tot aan die einde, so moet hy nou hier wees, ja of nee? Hy moet nou hier wees. Hy kan nie eens in die toekoms kom nie, en hy kan nie vernietig wees alreeds nie, soos 'n Griekse koninkie nie. Hy moet die hele tydperiode hier wees. En dan sal sy heerskappy van hom ontneem word. So daar is vers 26 van Daniël. Daar is wat die Bybel leer. Nou die hervormers was so ernstig oor hierdie saak. Hulle wou nie hê enige iemand moet vergeet nie. Toe sit hulle dit in klip in hulle hoofstad. En hulle hoofstad was Nürnberg in Duitsland. En die raadshuis wat voorheen spelonke en kelders ondergehad het, waar hulle tydens die inquisitie die protestante gemartel het, het die hoofsetel van die protestante geword. En daar het hulle hierdie beeldhouwerk laat aanbring van Daniël hoofstuk 7. Nou kom ons kyk na die geskiedenis, daar is die geskiedenis, Hedlem op sit, bladsy 158, het sê, raadshuis, stadsaal van Duitsland, die diere van Daniël 7 is daarop gebeeldhou. Hoekom? Deur wie? Deur Leonard Kern 1617. So hoe lank is daai diere al daar? Amper 400 jaar. 400 jaar. Langer as wat Suid-Afrika bestaan. Staan daai diere daar, stomme getuies oor wat die hervormers geglo het. As ons kyk daarna, en ons gaan 'n bietjie nader, daar is die een poort. Daar sien ons 'n leeu met arendsvlerke, daar sien ons 'n beer. As ons na die ander poort toe gaan, daar sien ons 'n luiperd en 'n persoon en ons sien daar 10 horingagtige dier met 'n persoon. En ons gaan 'n bietjie nader en ons kyk na die eerste een. Dan sien ons daar's die leeu met arendsvlerke. En wie sit hulle langs hom? Nebukadneser. So weet hulle gesê is dit. Dis Babylon. Gaan na die ander kant toe. Daar is die beer met die ribbes in die mond. Daar is die drie ribbes. En wie sit hulle langs hom? Kores die Grote. Weet hulle gesê is dit? Medo-Perse. Kan nie daarmee strei nie. En daar is die vierkoppige luiperdier. En wie sit hulle langs hom? Alexander die Grote. Weet hulle gesê is dit? Hulle gesê is die Grieke. Ok. Daar is die 10-koppige dier, die 10-horing dier, en daar is nog een horing tussenin, en wie sit hulle langsom? Julius Caesar. Wie sê hulle is het? En hulle sê is Rome. So waar sit hierdie horing? By wie? By Rome. En wie het hulle gesê is hy? En toe kyk ek na die horingkies en sien daar kom ek, ander horing, een klein horing op tussen hulle, en drie van die vorige horings is ontwortel deur hom, en in hierdie horing was die oë van 'n mens, en 'n mond wat groot dinge gepraat het. Hulle het gesê, daar sit hulle selfs die gesiggie op hom gesit. Die oë van 'n mens en 'n mond wat groot dinge praat. Hulle het gesê, daar is die antichrist. 400 jaar, sodat niemand moet vergeet nie. Nou ek is oortuig, en ek was oortuig, almal het vergeet. Maar ek wou seker maak. Toe besluit ek, ek gaan Duitsland toe, en ek gaan my maaikies, en ek klomp kameras vat, en ons gaan die mense vra. En ons het hulle gevra. Uiteindelik, ons het die hele samelewing gedek, van die ongeletterde, van die jeug, tot die oudste mense, tot onderwysers, tot geleerde mense, uiteindelik die gids van die raadsaals, wat vir mense moet verduidelik wat aangaan in die raadsaals. Jy kan nie beter as dit doen nie, nee. Ons het hom gaan opklop en sê, asseblief, hallo, kom gauw hier. Kom, ek wys jou wat gebeur het. Hier is my maaikie met sy kamera, en hier is 'n dame wat vra, sy het baie goed gedoen in Duits. En hier vra sy die mense, asseblief, verduidelik vir ons, wat gaan hier aan? En die mense kyk, en hulle dink, en die antwoorde is kostelik, kostelik. En hier kyk hulle, en hulle vra, wie is nou daai horingkie, en wat gaan hier aan, wat gaan hier aan? Goed, kom ek wys julle wat daar gebeur het. Ons het onderskrifte gesit in Engels, so ek wil nie nou praat tussenin nie. Lees maar wat daar staan, en dan kyk julle wat sê hierdie mense.
Do you know, do you have an idea what does it mean, these two sculptures?
Oh, I don't know what it means.
I don't know what it means.
Darf? Markus, Lukas, Johannes, Matthäus.
Ja,
die Bibel nie gelesen, ich bin Protestant.
Ja, das sind die vier. Sie sind Protestant und haben die Bibel nicht gelesen?
Nein, ich...
Ach ja,
du?
Interessant.
Was heißt gelesen? Die Bibel liest man nicht, die Bibel kennt man.
Ich habe die Bibel gesehen!
Die Bibel liest man nicht, die Bibel kennt
man. Das ist ja kein Buch, was man liest und am Ende weiß man, wie es ausgeht. Ja?
Ah ja. Mhm. Wissen Sie vielleicht die Bedeutung dieser Skulpturen, wenn Sie sich das anschauen?
Oh, nein.
Haben Sie eine Idee? Haben Sie eine Idee? Wissen Sie nicht, was das sein könnte? Ja. Was das darstellt?
Na, könnte man gar nicht vorstellen.
Ja. Was könnte denn das bedeuten? Die Kinder dürfen auch was sagen. Diese Figuren da oben und die Tiere im Hintergrund. Was könnte das für eine Bedeutung haben? Habt ihr in der Schule da schon mal was drüber gehört?
Eigentlich
doch. Doch gar nichts drüber gehört? Nee, im Geschichtsunterricht, im Religionsunterricht? Gar nichts gehört? Nichts gehört? Mhm.
Weißt du es, Papa?
Ich weiß jetzt grundsätzlich auch nicht.
Sind Sie denn Nürnberger? Oder aus der
Ich bin eigentlich, ja, ich bin eigentlich Nürnberger. Wohne zwar mittlerweile in Fürth, aber bin schon immer, bin seit 1949 in Nürnberg.
In Nürnberg. Was könnten denn die Skulpturen, die Figuren bedeuten, hier am Rathaus von Nürnberg?
Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, habe ich mir so noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich muss sagen, ich habe eigentlich noch nie hingeguckt.
Ja.
Aber irgendwie macht es mir den Eindruck, als ob das irgendwas Maritimes
Maritim?
Es Neptun. Also ich bin jetzt wirklich überfragt.
Ja,
das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ja. Auf der anderen es gab nie eine Aufklärung in der Volkshochschule zu Nürnberg oder in den Schulen in über das Rathaus wurde und seine wurde nicht gesprochen.
Überhaupt nicht.
Das ist ein Lehrer aus Nürnberg.
Das ist ein Lehrer, Sie sind Lehrer aus Nürnberg. Ein Lehrer. Also Sie haben keine Idee, meine Herren? In der Schule was darüber gehört? Bei der Stadtführung? Wolfscher Bau, jawohl. Ja, erbaut.
Ich habe bestimmt mal was zurückgehört.
Eine Idee?
Also, eine Idee, wenn es ein gutes Ding ist, müsste doch dort stehen irgendwo. Ne? 1600 selbiges Mal?
Im 16. Jahrhundert, sagen wir mal so.
Oh, dann ist es falsch.
Ja.
Dann ist 1500 selbiges Mal.
Und was können die
Figuren? Verbindung mit Venedig zu tun?
Machen Sie mal weiter. Also, zwei Figuren, zwei Tiere im Hintergrund.
Ist es der venezianische Löwe irgendwo dabei?
Wenn können, Sie sind Lehrer. Welches Fach belegen Sie denn?
Ich bin Hauptschullehrer.
Hauptschullehrer?
Ja.
Dann wird es in der Stadtführung in Exkursionen hier aufgeklärt, was diese Bedeutungen sind? Am Wolfscher Rathaus? Wird das gemacht?
Also ich habe es in der Uni damals gemacht. Das ist schon über 20 Jahre her. Ne? Also von daher weiß ich jetzt nicht so genau, ob das vorgekommen ist.
Ja.
Da fragen Sie mich natürlich jetzt, was. Da muss ich leider passen.
Ja, noch nie was drüber gehört in den Exkursionen.
Nee, mit Sicherheit mal.
Ja.
Allerdings
geht
es natürlich dann auch immer schnell wieder verloren.
Ja, verstehe. Ne? Aber so in den Stadtführungen zu Nürnberg wird es nicht erwähnt, was die Bedeutung dieser Figuren am Rathaus.
Zumindest jetzt nicht bei denen, die mir im Gedächtnis geblieben sind.
Ja, ja. Und Sie sind konkret für die Lochgefängnisse
richtig.
Zuständig.
Allerdings nur als
Schauen Sie mal, sind Sie aus Nürnberg?
Ja.
Schauen Sie mal hier auf unser Rathaus. Diese Figuren, welche Bedeutung haben diese Figuren?
Ja, das kann ich nicht alle sagen. Das ist zum Teil der Reichsadler.
Der Reichsadler?
Das andere Wappen, aber nicht das Wappen der Stadt Nürnberg.
Ja, ist nicht das Wappen der Stadt Nürnberg. Aha. Und die Tiere und die Menschen, also diese Figuren oben, welche Bedeutung? Wissen Sie nicht. Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Wie tragisch, ne? Nie ein, nie. Das Maritim, das Neptun. Elke antwoord onder die son. As ons die hele ding sou speel, julle sou heel nag hier sit. Dis ongelooflik. Nie een persoon nie. Ons het honderde gevra. Nie een nie. Niemand weet nie. Die reformatie verniet. Nou kom ons kyk wat het die hervormers geleer. Daar is drie duidelike profesieë oor die ontstaan, die karakter, die dade en die uiteindelike verdoemnis van Rome. Die eerste een kry ons in die boek Daniel, die tweede ene kry ons in die geskrifte van Paulus en die derde ene kry ons in die boek Openbaring. Dit is nou 120 jaar gelede geskryf deur die kerk van Engeland hervormers. Onthou vandag soen hulle die ring van die paus. Hy sê, Daniel gee die politieke beeld, Paulus gee die godsdienstige beeld, en Johannes in die openbaring gee die kombinatie van die twee. Dis wat daar staan, geskiedkundig. En daar was in hierdie horing oe van een mens en een mond wat groot dinge gepraat het, en hy sê, hier, Rome, sy heerskappy het nog nooit geëindig nie. Hy sê, die heerskappy onder die heidense Rome was net so gruwelik soos wat het was onder die pauslike Rome. Al wat verander het, is een heidense keiser is verplaas deur een Pontifex Maximus met dieselfde titel en daar is geen verskil nie. Die vervolging onder Diocletian was net so erg soos wat het onder die pause was. Die klein horinkie, wat sê hulle? Hy symboliseer die trotse, intelligente, godslastelike, kopachtige kleinhoring van die Romeinse dier. En die hoofdeel van die profesie word gewy aan hierdie simbole. En dan sê hy, en hierdie profesie pas die pausdom so precies soos een van Chubb sy sleutel, sy slot pas. En het pas by niks anders nie. Net hier, by hierdie uiteensetting. Hy sê, kom ons kyk, wat sê die profesie? Nou, dit is die hervormers wat praat, nie ek nie. Dis nie een of ander snaakse groep wat hier iets kwijtraak nie. Dis die hervormers. Hy sê, sy plek, binnen die lichaam van die vierde koninkryk, so hy moet Romeins wees, sy periode van ontstaan, net na die ontbinding van die Roomse Ryk in 10 koninkryke. Net na, so hier, tussen 4 en 500. Sy natuur, hy is anders as die ander koninkryke, alhoewel hy ooreenkomste het, hy is een horing, met ander woord, hy is een koninkryk, maar hy het oe in die mond. Hy sou een koninkryk wees, een monargie soos die res, maar die koning sou ook een oversiener wees, een biskop en een profeet, iemand wat profeteer, wat preek. Sy morele karakter, hy is godslastelik, hy praat groot, groot woorde teen die Allerhoogste. Hy is wetteloos. Hy sou autoriteit oor tye en wet op homself neem. Hy sal teen die heiliges wees. Hy sal 'n vervolgingsmag wees. En dit vir so lanke periode dat die heiliges uitgeput sou raak. En hulle sal vir sy, in sy hande gegee word vir 'n spesifieke tyd. Die tyd, luister mooi wat sê die hervormers, tyd, tye en 'n half, of 1260 jaar. Wat maak die moderne teologie daarvan? 3,5 letterlike jare, hier aan die einde uit geen dier nie. Nou, wat is die voorspelling oor sy ondergang? Hy sou sy heerskappy verloor, hy sou vernietig wees, en dan quoteer hy die Bybel. Sy heerskappy sal hom ontneem word. Hy sê, hulle ontmoet allemaal in die pausdom, in die Latijnse taal van die keisers. Dit is die enigste kerk wat nog ooit 'n stad was, en dit is voldoen aan die eerste kondisies en voorwaardes. En wanneer dit sou vorm? Tydens die 10 horings. En hy sal tussen hulle opkom, so die pausdom het ontstaan tussen hulle gelyktydig soos die gotiese koninkryke. So dit is hulle profetiese uitleg. Hy sê, goed, dit is Daniel. Kom, ons gaan gaan na Paulus. Hy sê, Paulus sê, dat hy gee eers so 'n algemene oorgawe en dan gee hy 'n presiese uiteensetting van die eienskappe van hierdie organisasie. En dan sê Paulus, en hy quoteer Paulus, uit julle eie self, uit julle eie middele, uit julle eie volkie, uit julle eie organisasie as jy wil, sal men manne opstaan wat perverse dinge spreek. So waar kom hierdie mag uit? Uit wie uit? Uit wie uit? Uit julle self, uit die kerk uit, uit die Christendom. Preterisme het hom waar. Hy kom waaruit? Uit die heidendom. En futurisme, waar kom hy uit? Nee, die kerk uit nie, want die kerk is reeds weggeraap volgens die teologie. So hier is 'n probleem. En dan quoteer hy Paulus en hy sê, nou die gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof sal wegbreek en hulle sal doktrines van duivels aanhang. En hulle sal leens praat, ja, en dan gaan Paulus aan, en hulle sal verbied om te trou, jy moet mooi luister wat sê Paulus, en sekere kosse verbied wat God geskep het om geëet te word, en so gaan hy aan, en dan sê hy, hier het ons een uiteensetting van die afvalligheid wat sou kom. Dis die geloof van die Christenkerk, sy oorsprong, sy karakter, sou satanies wees, want dit sou doktrines van duivels wees. So sê, hy sal een autoriteit, aanspraak maak op een autoriteit wat hom nie toekom nie. En hy sal wette neerlê en prohibisies. Baie prominent onder hierdie prohibisies sal die ene wees waar hy huwelik voorbied. Watse kerklike organisasie verbied huwelik vir sy eklesia? Die Rooms-Katolieke Kerk. Watse kerkorganisasie het spesifieke vastye ingestel en spesifieke vasreëls vir sy eklesia ingestel? Rooms-Katolisisme. Met ander woorde, as jy heilig wil wees, dan moet jy jouself ontneem van sekere kosse, alles wat lekker is, mag jy nie eet nie, as jy lekker wil slaap, vergeet het, jy slaap op die vloer, jy kry ook nie 'n kombers nie, as nodig, en jy mag nie trou nie. So, hy sê, hierdie leens, wat gepraat word, is deel van hierdie stelsel. Hy sê, dit is 'n eksterne godsdiens met selfopgelegde offers in die plek van ware heiligheid van hart. En so gaan hy verder en hy sê, Timothy praat hy van die laaste dae, dat hulle 'n vorm van godsaligheid het, maar die mag en die krag daarvan sal ontken. So hierdie manne, sal nie ontkenners of duidelike opponente van die waarheid wees nie. Inteendeel, hulle sal groot voorstanders wees, terwyl hulle agteraf 'n Judas is. So vertolk hulle dit. Hy praat van die man van sonde teenoor die man van God. Nou die teenreformatie het gesê, nee, wag 'n bietjie, wag 'n bietjie. Die Bybel praat van die man van sonde, enkelvoud, en nou kom jylle hervormers en jylle sê, die man van sonde meer fout, die jylle postdom oor die jylle tyd. Sê, kom ons kyk na hulle theologie. Hy sê, kom ons praat van die man van God teenoor die man van sonde. Is die man van God enkel fout of meer fout hier? Is nog meer fout? Die man van God stel al die mense voor wat God salig is in alle tye. So praat hy, van een man van sonde kan een enkele persoon wees, soos een koning van Engeland kan een individu wees, maar die koning kan ook staan vir die hele dynastie. En so neem hy hierdie theologie uit mekaar uit, so praat hy, toe Paulus praat oor die Joodse tabernakel, toe sê hy, die hoë priester het een keer een jaar ingegaan. Hy sluit die hele hiërargie in suksesie van hoë priesters van Israel in. So dis meer fout. Julle argument is nie baie goed nie, sê. As julle hoor antichrist sal kom, dan praat ons van baie antichriste. So grammatikaal kan het een individu wees, of het kan een opeenvolging van baie individue wees. En die context van die Bijbel sê dit is die laaste, nie die eerste ene. So daar skiet hy die theologie van hulle af. So hy sê die paus van Rome kan dus een enkele biskop wees, of het kan een lang voortzetting van biskoppe wees, so die man van sonde. Hulle argumente is baie goed, julle moet mooi luister. Hy sê dat Paulus gee nie een spesifieke tyd nie, maar hy gee twee uiterstes. Already het die afgalligheid begin, so daar is een begin alreeds in Paulus' tyd. Dan sê Paulus, hy sal kom wanneer hy wat teehou verwyder word. Al die vroeë kerkvaders het gesê, wanneer Rome val en Rome verdeel word in 10, dan sal hy kom. Rome hou teë, wanneer hy val, kom die antichrist. So hy gee een beginpunt, en hy sê, tot by die wederkomst, wanneer hy verdelg word deur die helderheid van Christus. So die tydperk is precies dieselfde tydperk as die tydperk van Daniel. En nou moet julle mooi luister. Dis hervormingstheologie. Hy sit in die tempel van God. So hier is die man van sonde, hy sit in die tempel van God, hy is 'n Judas. En daar skryf, staan geskrewe, seun van verderf. Hy is 'n Judas, 'n geheime vyand, terwyl hy hom voorgee as 'n bekende vriend. Kyk na die plek waar hy sit, hy sit in die tempel, of die huis van God. Dis die hervormers wat skryf, dit is nie en kan nie een Joodse tempel wees nie. Wat leer die moderne theologie? Wanneer kom die antichrist? In die toekomst. Waar gaan hy sit? Hy gaan sit in die letterlike tempel wat herbou moet word, want hy bestaan nie nou nie. Is dit hulle leerstelling, ja of nie? So die moderne leerstelling sê, hy gaan sit in een letterlike tempel, alle oë op Jerusalem, daar gaan een oorlog kom, die tempel gaan herbou word, die antichrist gaan kom, die kerk gaan weggeraap word, antichrist gaan lekker daar sit, 3,5 jaar die Joodse lewe hel maak, en hy gaan in een letterlike tempel van klip sit. Hervormers het gesê, nee, nonsens. Dit is nie een tempel van klip nie. Kom ons kyk verder, hy sê, Paulus gebruik hierdie profesie, en hy gee die beeld van Rome in Efesius, en hy verwys na die Christelike kerk. In die tweede brief van die Korintiërs sê hy, julle is die tempel van die lewende God. So wie volgens Paulus is die tempel? Die kerk. So waar sit die antichrist? In die kerk. Ok, in Efesiërs noem hy die kerk een heilige tempel, een blyplek van God deur die gees. So Paulus sê uitdruklik die tempel van God is die kerk, en nie een tempel van klip nie. Die moderne theologie sê nie, dit is een tempel van klip. So die tempel wat hy in sy profetiese oog sien, waarin die man van sonde sit, is nie een persoon in een tempel van klip nie, maar een mag in die Christelike kerk. Is dit een goeie exegese hier, ja of nee? Is dit logisch? Sy karakter. Hy as Christus, soos Christus vir God optree, so tree die man van sonde op vir Satan. En dan sê hy hier iets interessants. Hy as God sit in die tempel van God, wysende dat hy God is. Haal hy vir Paulus aan. En sê, kom ons kyk 'n bietjie hier af, na hierdie dinge. So hy sê hy is meer as mens, en hy het 'n goddelike eienskappe en autoriteit en gesag. Sy setel. Kyk na die plek waar hy sit. Wat is sy setel? En wat beteken 'n setel? En waar kom die woord vandaan? Hy sê in die Bybel het ons verskeie setels. Byvoorbeeld die Fariseërs sit in Moses se setel, sy sitplek, sy seat. Die Grieks daarvoor is katizo. En dan sê hy, en van hierdie woord katizo kry ons die woord kathedraal. Die biskop se setel, se sitplek. En ons kry die uitdrukking ex cathedra, soos wanneer die paus ex cathedra onfeilbaar praat. So in hierdie verhewe kathedraal posisie, terwyl hy voorgee dat hy God verteenwoordig, sit die man van sonde as die antagonis van Christus, terwyl hy sy autoriteit ondermyn, sy gesag wegneem deur sy wet ongedaan te maak. Is dit 'n goeie Bybelse uiteensetting wat die hervormers hier het, ja of nee? Klink vir my fantasties. So hy sê, kom ons vergelyk. Daniel en Paulus, al twee is Romeins. Geen twyfel nie. Al twee het die kronologiese selfde oorsprong, net na die val van Rome. Al twee magte verhef hulle self teen God. Al twee begin klein. Al twee sê dat hulle onderwysers is. En dan gaan hy 'n bietjie verder. Daniel se klein horingkie het oë. Soos 'n biskop wat 'n oorsiener is. Die woord biskop beteken oorsiener, overseer. En dit beteken so, hy het 'n mond, so hy is 'n leermeester, hy is 'n leraar. Hy sal sê wat gaan vir wat. So Paulus sê, hierdie man van sonde het 'n ekklesia posisie. 'N Posisie in die kerk van God, in die tempel van God, in die kerk. Al twee is vervolgers. So Paulus en Daniel stem ooreen. Om op te som, hulle kom van dieselfde plek, Rome, hulle dieselfde periode, van die 6de tot die eeuw tot die wederkoms van Christus. Die selfde bose karakter, die selfde ongehoorsaamheid, goddeloosheid, die selfde verheffing bo God, die selfde groei van swakheid na oorheersing, die selfde goddelike of ekklesia aansprake, die selfde vervolging en sovoorts. Absoluut duidelik. Selfs die Douay Bybel, wat die Rooms-Katolieke Bybel is, sê die een wat daar sit in die tempel van God is die Antichris. Al wat hulle doen is hulle vat hom en hulle gooi hom in die toekoms en hulle sit hom in 'n tempel van klip eerder as in die kerk. Goed. Daar's 'n opsomming van wat die hervormers geglo het. Nou kom ons gaan pertinent na sommige van hulle om net seker te maak of ons hier absolute duidelikheid het. Hier is die teoloog van die hervormers. Dis Nicolaas van Amsdorf. Hy was 'n tydgenoot van Martin Luther. Martin Luther skryf oor hom, my gees vind rus in my geliefde Amsdorf. So hulle was maatjies. Hulle teologie was dieselfde. Amsdorf skryf, hy die antichris sal geopenbaar word, maar hy sal tot niet gemaak word in die laaste dae. En hy sê, hy is die, hy gee hom voor as die verteenwoordiger van Christus. Hy sê, kyk na die paus en na sy biskoppe. Hulle is herdes. En die biskoppe is, hulle fouteer. Selfs diegene wat sê dat die Turk is die antichris, fouteer. Nou is daar mense vandag wat sê, nee, wag 'n bietjie. Die pausdom is nie die antichris nie, Islam is die antichris. Het ons dit vandag, ja, of nee? Kyk wat hier die hervormers gesê, die Turk is maar Islam. Hy sê, dit kan nie Islam wees nie, dit kan nie die Turk wees nie. Hoekom? Want die Turk regeer buite die kerk. En hy sit nie in die heilige plek nie. En hy verteenwoordig ook nie die naam van Christus nie, maar hy is 'n openlike antagonis van Christus in sy kerk. So, hier die antichrist moet binne in die kerk sit. So die islam is nie die antichrist nie. Moenie probeer om die theologie te verander nie. 1570, Flacius. Wat sê hy? Hy sê die sesde en laaste rede, omdat ons geskei, hoekom ons geskei het van die pausdom, is deur baie geskrifte, deur die woord, en die karakters van die pausdom, is het duidelik dat hy die ware, letterlijke antichrist is. George Nicrinus, 1530, 1602, hy was een van die groot theoloë van Duitsland, hy sê die Jesuïte, sê hulle is baie kwaad, omdat ons en hulle, is verontwaardig omdat ons sê, die paus is die antichrist, maar verskoon my, Daniel, Paulus, Petrus, Johannes, sê dit allemaal, so die klag moet ook teen hulle gerig word. Dit is so waar, soos wat Jesus die Messias is. Dis die hervormers. Hy sê die Jesuïte, hulle sê dit kan nie die pausdom wees nie, want die antichrist reageer net 3,5 jaar, asseblief, dis die hervormers, sê hy. Niemand twyfel vandag dat Daniel van jaar daar praat nie. Die profetiese tyd is 42 maande, 1260 dae, 1-2 plus 1/2 tye of jare, en volgens die Segiel 4 moet die dag vir 'n jaar geneem word. So, dit is jare en nie. Daar nie. Vervul die profetie dit? Ja. Die pausdom styg die kroon, troon 538, 1798 word sy mag geneem en sy politieke mag word hom ontneem deur die Franse generaal Berthier in opdrag van Napoleon. Precies 1260 jaar. En dan sê Openbaring dat die wond sal genees en die hele wêreld sal agter hom aanloop en dis wat ons vandag sien. So hierdie hervormers het dit gesien, Calvin het gesê, sommige mense dink ons is, jy weet, gaan 'n bietjie hergaan as ons sê die paus is die antichrist, maar hy is die antichrist. Paulus sê so, Tessalonisense sê so, almal sê so, antichrist. Knox, gesê die pausdom is die antichrist. Cranmer, hy het gesê, it's the seat of antichrist, Rome. Roger Williams, wie was hy? Luister nou mooi, die eerste baptiste predikant in Amerika. Hy skryf baie duidelik dat hierdie mag is die pausdom. Wat leer baptiste vandag? Wat is die amptelike leerstelling van die baptiste vandag? Futurisme, hy kom in die toekoms. So die baptiste glo dit nie meer nie. Die vroeë baptiste het dit geglo. Die Lutherse kerk glo dit nie meer nie. Hulle het amptelik om verskoning gevra. Die protestantse kerke in Suid-Afrika glo dit nie meer nie, hulle het amptelik om verskoning gevra, omdat hulle die pausdom in die gesig gevat het met hierdie theologie. Luister wat sê die baptiste konfessie, dis hulle eie konfessie. Die paus van Rome is die man van sonde, die seun van verderf, wat hom se verhef in die kerk teen Christus en alles wat God genoem het. Wie die Here sal vernietig met die helderheid van sy wederkoms. Dis die baptiste konfessie. Geen baptist glo dit meer vandag nie. Daar is die Westminster konfessie. Dis wat die Methodiste en al die mense geglo het. Daar is geen ander hoof bo die kerk behalwe Jesus Christus nie en die paus van Rome kan nie die hoof daarvan wees nie, maar hy is die antichrist, die man van sonde, die seun van verderf. Quoteer hulle vir Paulus. Dit is die protestantse leerstelling. Wesley, hy is absoluut die man van sonde, want hy vermenigvuldig sonde, en so gaan hy aan. Baie, baie duidelik, hy neem vir homself die prerogatief wat vir God alleen is. Nou wil ek, julle moet mooi kyk wat sê Spurgeon. Spurgeon was 'n formidabele prediker. Hy sê, nou stel jy voor, predikant staan vandag op en sê wat Spurgeon gesê het. Hy sê, dit is die absolute bounden, jy is gebind daartoe, plig van elke Christen om teen die antichrist te bid. En wie die antichrist is, sal geen mens met 'n gesonde verstand twyfel nie. Hoekom nie? Want as dit nie die pausdom is nie, dan is daar geen ander mag wat by hierdie naam genoem kan word nie. En as daar geskreef word oor wie is die antichrist, dan sal ons sekerlik hierdie kerk opneem, onder suspisie, en ons sal haar nie weer los nie, want sy pas presies by die beskrywing. En dan gaan hy aan en hy sê, die pausdom is teen die evangelie en dit is die antichrist en ons moet bid daarteen. En hy vertel van al die dinge wat hulle doen en waar hulle self verhef en hulle self in die posiesie van die gesag plaas. Maar hy sê ook, maar ons moet vir hulle bid. Ons moet vir hulle bid, want hulle is teen hom, maar ons sal die persone lief hê. En hulle foute, want sal hulle dogmas sal ons haat en veraag. Maar ons gebed sal soet gemaak word, as ons na Jesus Christus kyk en ons bid. So die hervormers was allemaal eens. Daar is die mag, bybels, daar is nie om te roer nie. Nou as julle vanavond glo dat die hervormers reg was, dan het julle een mega probleem. Reg of verkeerd? As die hervormers reg was, as dit wat hulle gesê het, bybels is, dan het ons in hierdie wereld een mega probleem. Want 96%, ten minste van die Christendom, glo dit nie. Nou, ek was Rooms, en ek glo dat die hervormers absoluut onteenseglike bewyse het vir hulle saak, hulle is bybels gefonteerd, hulle is solied, en niemand glo dit meer nie. Hier staan ek by die plek en ek verduidelik waar oor het gaan. Nou wil ek julle vat na Duitsland toe. Dis die Waardburg. Dis die plek waar Martin Luther die Bybel vertaal het en vir die eerste keer na die duiste eeuw die Bybel beskikbaar gemaak het vir ons. Ek is opgewonde gewees. Nou gaan ons kyk na die plek waar hy dit gedoen het. Ons stap daarin. Ons betaal ons geld, dis baie geld. Jy wacht vir die gids, die tyd, en dan gaan jy deur die Waardburg. Die Waardburg is gerestoreer, in absolute detail, daar is die hangbrug, die kettings wat hem opgetrek het, die sale is vol pronk en pracht. As hierdie ding bykie skerper was, dan sal julle sien, alles is herstel met mosaïke, geskenk van communisme nogal, want dis in Oost-Duitsland, hulle het om piekfijn herstel. Nou stap jy dier die wereld, wat boy, die bastion van protestantisme. Wat sien jy? Saint Francis, die heilige Elisabeth, Saint Elisabeth, al die heiliges, daar is allemaal uitgebeeld. Kom na die voorportaal Waardburg concert. Ter ere van die heilige Elisabeth. Van die 8e eeuw, Rooms-Katholieke heilige. Ons gaan daar deur die Waardburg, ons kyk na die mosaïke wat daar herstel is. Die gids, 'n hele uur, gaan ons met hom deur die Waardburg. Hy praat. Oor hierdie beeldkeem, daar die beeld, daar is die heilige Elisabeth en die persoon kniel voor haar neer om van haar extra meriete te ontvang. Dis net kruise en kerse waar jy kyk en beelde en die heilige Elisabeth. Hier het hulle boeke Elisabeth van Thüringen en daar is die heilige Elisabeth en hy kniel voor haar neer en Martin Luther. Daar het hom uitgebeeld. Eine vraag nog, Herr Luther, een vraag nog aan jou, meneer Luther, daar sit hy met sy bier. Martin Luther, die suiplap, vergeleke met die heilige Elisabeth. Hier spreie ek en kan ek anders. Hier spreie ek en ek kan nie anders nie. Waarmee spot hulle? Met sy woorde, hier staan ek en ek kan nie anders nie. So help my God. So hulle maak van hom 'n graffiti man. Maderin van die heilige Elisabeth, die Elisabeth, die Elisabeth. Hierdie gids het nie opgehou met die heilige Elisabeth nie. Ek het later so vies geword, ek kon het nie meer vat nie. En as die man nou weer praat van die heilige Elisabeth, dan sê ek, heilige Elisabeth. En toe kom een man na my toe en hy stamp my met sy elmboog. Jo, en hy was een biker en hy was van boe tot onder met leer bekleed. En ek het gedink, so, dis het af mannetjie hierdie. Hy is seker maar ontsteld oor wat ek sê, ek sal maar my mond hou. Maar ek was kwaad. Ons gaan deur daai gids, luister net wat sê die gids. Ek weet, julle sal miskien die woorde kan hoor.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Ich habe eigentlich die Führung hier geschartet wegen der Lutherschule, denn ich kam nicht hinein, ich wurde gleich wieder hinausgeschickt. Ich möchte Sie darum bitten, dass Sie das weitergeben.
Kann ich machen.
Ja?
In die Wartburg steht für Reformation und nicht für Heiligen Friedrich.
Nun haben wir auch das Jahr der Heiligen Elisabeth.
Das ist wunderbar, aber 300 Tage.
Bitte.
Es ist das Jahr der Heiligen Elisabeth gefeiert in 800 zum Geburtstag der Heiligen Elisabeth. Und also ich meine nur, Sie können jetzt vielleicht auch ein bisschen was von der Sache haben. Das ist auch eine Welt, wenn andere Gäste gewesen
Skielik is al hierdie Duitsers in hierdie toer briesend kwaad. En skielik sê hulle vir daai gids, ons is nou siek vir jou. Ons het hierna toe gekom om te kyk na die geskiedenis van die hervorming. En daai man in leë gekleer, hy ontpop toe as 'n Lutherse predikant. Kyk, moenie 'n man op sy baadjie takteer nie, né? Hy is toe 'n Lutherse predikant en hy kom staan toe by my en hy sê, is jy 'n rebel? Ek sê, ja, hy sê, ek ook. Hy sê vir daai gids, jy sien hoe suur lyk hy daar. Ons het hom net gemis, ons het nie die kamera betyds oopgemaak nie, ons het net die einde van hierdie argument gekry. Hy sê vir daai gids, ek reis deur die hele Duitsland om Martin Luther se plek te sien en ek is nou 'n uur en al wat ek hoor is hierdie simpele heilige Elisabeth. Ons glo nie aan heiligingsverering nie, ons glo in die woord. Waar het Martin Luther die Bybel vertaal? Dis waaroor ek hier is. Wys vir ons. Hy gids kyk om en hy sê, is die deel van die toer nie. Hy sê, skies, is die deel van die toer nie, jy vat my nou. Die mannetjie sê, skies, maar is die deel van die toer nie. En toe begin daai argument, wat julle daar gesien het. En daai mannetjie is kwaad. En ek is kwaad. En ek het nie oor die helfte van die wêreld gereis om die heilige Elisabeth te sien nie. Daar is my maatjie, 'n Lutherse predikant, 'n sielsgenoot, 'n protestant. Hy protesteer. Ons besluit toe, ons doen ons eie toer. Ons gaan toe en ons vind uit, hier is die plek waar Martin Luther geblei het. En ons gaan daarin, onder luide protes. Ons gaan hierdie trap op, die gids gaan saam, die gids is kwaad. Daar staan Lutherstube, Luther Room. Al wat jy daar sien, jy sien nou niks nie, want die lig kompeteer. Maar hier is 'n eenvoudige ou houtkamertjie. Daar is 'n prent van Melanchthon, 'n lessenaartjie, en dan 'n rugwervel van 'n walvis. Dis die eindste rugwervel van 'n walvis wat Martin Luther gebruik het as 'n voetstoel. Hier het hy gesit in hierdie eenvoudige kamer en die grootste werk vir die Here gedoen. Daai pen wat nie gebreek kon word nie. En as jy nou kyk, die pragt en die praal en die mosaïek en die goud en die heilige Elisabeth en die goue ring en die neerbuig en die soen van die voete, en jy vergelyk het met hierdie een fout, dan vraag jy jouself die vraag, hoe is Christus gebore? In een fout in 'n krib, of in pracht en praal met mosaïeke en mense wat te kere gaan oor sy heiligheid? Hier is die ware Jakob, hier het hy sy inkpot gegooi en gesê, los my uit duivel, ek is besig met 'n groot werk. Ons gaan toe na die owerhede daar.
Ja, wir wollen eigentlich die Wartburg sehen.
Und wir bekommen eine schöne Tönung über eine heilige Elisabeth.
Ja, das liegt einfach daran, dass in diesem Jahr ihr Jubiläumsjahr ist. Es ist ihr 800. Geburtstag und ab dem 7. Juli beginnt halt hier auf der Wartburg eine große Landesausstellung ihr zu Ehren.
Tja, und sehr verhelle. Ons is hier vir 'n uur en ons kry 1 uur toer oor die heilige Elisabeth. En niks van Martin Luther nie. En die vrou sê, ja, maar dit is haar 800ste jubileum hierdie jaar. Ons moet die heilige Elisabeth vier. Lutherhaus Eisenach, dit is die dorpie. Daar is 'n museumpie, daar is omtrent niks aan nie, so ek gaan jou nie as daar aanvat nie. Daar is die dorpie. En interessant, hier is die huis waar Bach geleef het. Toe die Here die reformatie opwek, toe wek hy ook iets op in die musiek. Ek wil julle vra in die huidige samelewing, is dit 'n opbouende musiek of is dit 'n afbrekende musiek wat vandag met waarheid gekoppel word? Dis maar net 'n vraag. Net 'n vraag. Hier is die kerk waar Martin Luther gepreek het en daar staan 'n vaste burg is onse God. En hoe lyk het in die kerk vandag? Hierdie plek is goddeloos. Nêrens is daar spore van die reformatie. Jy vra die mense, wat beteken dit? Hulle het nie 'n clue nie. Jy kom na die Waardburg, jy kry 'n uur lank heilige Elisabeth. Martin Luther word nie eers genoem nie. Behalwe in spotprente onder nie. En hoe lyk hierdie kerk? Graffiti. Maar nie die Martin Luther nie. Martin Luther het nie hier gesprei, hy kan nie anders nie. Dis mense wat niks meer glo nie. En wat verkondig hulle op hierdie kerk, wat word hier verkondig? Kots! Ek hoef dit nie te vertaal nie, want die Afrikaans en die Duits is dieselfde. Dis wat hier verkondig word. Kots. Kitsenfresse. Kosvraat vir afgode. Nonsens wat hier gepreek word. Die reformatie is dood. En my vraag is, is dit tyd om die reformatie te herontketen, ja of nee? Is die beginsels van die reformatie weg? Ons kerke, glo hulle nog aan die reformatie? Protesteer hulle? Het hulle 'n nuwe teologie? Is dit Bybels? Of is dit wensdenkery? En dan, oorals waar jy ry in die dorp, hierdie mega posters, domstufen festspiele, hier is die feesttyd, ons gaan feesttyd hou, en wat is die beeld wat ingeprent word in die mensdom? Rooms-katolisisme. Ons is terug in die middeleeuwe, dis tyd dat ons onsself wakker maak. En toe hy sit daar op jou lyfberg, toe kom die disciples na hom toe en hulle vra vir hom privaat. Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die tekens van die wederkoms en van die einde van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Ek glo ons leef in die grootste misleiding van die tye. En elke predikant in hierdie wêreld het omtrent hierdie leuen gesluk en verkondig dit as waarheid. En die Here roep mense om te staan vir 'n nuwe reformatie. Kom ons bid. Hemelse Vader, die woord is baie duidelik. En tot 35 jaar gelede, Here, het hierdie land hierdie dinge nog geglo. 400 jaar is daar 'n getuienis van die hervormers. Vandag weet niemand meer wat hulle gesê het nie. En as hulle enige idee het, dan word dit bespotlik en veragtelik gemaak. En 'n leuen neem die plek van die woord. En menigtes hardloop na al verderf toe. Jy het gesê, Here, as jy weerkom, gaan jy geloof vind. Ek glo, Here, dat daar baie mense is in hierdie saal vanaand, wat weet, dat dit wat die hervormers geleer het, waarheid is. En ek bid, dat die hulle sal bemagtig, met dieselfde gees, as wat die hervormers gehad het. In Jesus naam, Amen. Thank you.